الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حاضرين والحاضرات، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، tanpa terasa kita telah berada di akhir-akhir bulan Syaban 1444 Hijriah, dan beberapa hari lagi akan datang kepada kita tamu yang agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita umur yang panjang sehingga kita bisa mendapati bulan Ramadan yang penuh barokah. Disebutkan dari sebagian salaf bahwa ada dari mereka dahulu yang berdoa memohon kepada Allah SWT setengah tahun sebelum datangnya bulan Ramadan agar diberi oleh Allah umur yang panjang. Diberi oleh Allah umur yang panjang sehingga mendapati bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan datang, mereka melakukan beragam ketaatan, melakukan berbagai macam ibadah. Setelah Ramadan pergi, setengah tahun mereka memohon pada Allah agar amalannya diterima oleh Allah, agar amal ibadahnya yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita mungkin mendengar, kita juga mungkin melihat ada orang beberapa bulan yang lalu masih bersama kita, namun kini telah tiada. Kini dia telah meninggal. Dan dengan meninggalnya seorang berarti terputus sudah, terputus kesempatan untuk beramal. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Bertambah umur, bertambah ketaatan, bertambah umur, bertambah amal soleh, segala pahala dan derajat yang akan dia dapatkan tinggi di sisi Allah. Ini orang yang baik. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia. Man tala umruhu, orang yang panjang umurnya. Wa sa'a amaluh, dan jelek amalannya. Bertambah umur, bertambah maksiat, bertambah umur, bertambah dosa, menumpuk-numpuk ya dosa yang dengannya dia akan sengsara di akhirat nanti. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada hambanya. Allah membukakan untuk hamba-Nya saat-saat yang mulia, waktu-waktu yang utama, yang kalau seorang mukmin memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, maka dia akan meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang Allah lebihkan, yang Allah istimewakan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Apa keistimewaan bulan Ramadan? Keistimewaannya yang pertama, bulan Ramadan adalah syahrul as-saum, bulan yang Allah wajibkan puasa adanya. Jadi perintah-perintah agama ini bermacam-macam. Ada yang seorang itu cukup mengeluarkan tenaga, tidak butuh biaya seperti sholat. Ada perintah agama yang seorang itu cukup mengeluarkan biaya tanpa mengeluarkan harta, tanpa mengeluarkan tenaga seperti zakat. Ada pula perintah agama yang membutuhkan biaya, membutuhkan pula tenaga seperti haji atau umrah. Ada pula perintah agama dalam bentuk seorang itu mengekang hawa nafsunya. Ada pula perintah agama dalam bentuk seorang mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Intinya, Allah bukakan untuk hamba-Nya pintu-pintu amal kebaikan. Intinya, Allah jadikan amal kebaikan tidak hanya satu model, tidak hanya satu macam. Yang kalau itu hanya satu macam, orang akan bosan. Yang kalau itu hanya satu macam, kasihan orang yang tidak bisa beramal karena dia tidak ada kemampuan. Bagaimana dia dapat pahala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasumhu." Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Dan ternyata kewajiban puasa tidak hanya dibebankan kepada umat ini, namun Allah bebankan pula kepada umat-umat sebelum kita. Namun beda. Kalau di zaman dahulu yang namanya puasa tidak ada sahur. Orang kalau tidur malam pada isya sudah dianggap sampai ya dia bangun sudah dianggap puasa sampai besok matahari tenggelam. Adapun di tengah-tengah umat ini, syariat Nabi Muhammad SAW justru ada syariat sahur, dan itu disyariatkan mendekati waktu subuh. Allah SWT mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu, kama kutiba alal ladina min qablikum, la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, dahulu sebagian ulama mengatakan, kalau kamu mendengarkan Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, maka pasang telinga ini baik-baik. Karena setelah itu ada kebaikan yang kamu akan diperintah, atau ada kejelekan yang kamu akan dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapapun yang merasa dirinya beriman akan terpanggil dengan ayat ini. Allah memanggil orang-orang yang beriman, bukan memanggil seluruh manusia. Karena memang orang yang berimanlah yang siap untuk melaksanakan perintah Allah. Adapun orang kafir, summun bukmun umyun. Mereka tuli, mereka picek, dan mereka itu apa? Ya bisu. Orang yang berimanlah yang siap untuk mendengarkan perintah agama dan melaksanakannya. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jangan kita mengira kalau Allah mewajibkan kita puasa, kalau Allah butuh pada ibadah kita. Tidak. Kita yang butuh, kita sendiri akan mengambil manfaat. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana puasa ini Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang yang beriman dari umat ini terhibur bahwa kewajiban puasa yang itu tergolong berat. Bagaimana tidak berat? Karena seorang meninggalkan sesuatu yang halal aslinya. Bukan hanya meninggalkan haram, meninggalkan yang halal. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan seksual. Yang hukum aslinya halal, dia tinggalkan di siang Ramadan. Di satu sisi, ini juga pelajaran bagi seorang muslim. Kalau yang halal saja ditinggalkan ketika seorang itu di siang Ramadan, apalagi yang Allah haramkan. Sehingga jadikanlah puasa ini sebagai madrasah imaniyah. Kesempatan untuk menggembleng keimanan kita. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah SWT. Kalau yang halal saja kita tinggalkan dalam rangka meraih ridho Allah, apalagi yang haram. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan ada malam yang dinamakan Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Ibadah ketika malam tersebut lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih dari 82 tahun. Apa ada dari kita yang bisa sedekah terus 80 tahun? Zikir terus, tilawah terus, berbakti pada orang terus selama 80 tahun? Tidak ada. Nah, ini kesempatan. Bonus yang besar dari Allah untuk kaum mukminin. Adanya bulan Ramadan. Di 10 terakhir bulan Ramadan yang maaf-maaf saja, umumnya kita dan saudara-saudara kita sudah melempem semangatnya. Kan gitu. Di Ramadan mungkin masjid penuh, di pertengahan masjid sudah separuh yang hadir, ya 10 terakhir tinggal berapa gelintir orang. Alasannya sedang perpegan. Alasannya yang ini sedang masak, yang ini sedang ini dan ini. Padahal itu semua bisa disiasati. Ini kesempatan. Kesempatan. Selagi umur Allah berikan, belum tentu tahun depan seorang masih hidup. Kalau dia sudah mati, dia enggak bisa lagi dia beramal. Hadirin rahimakumullah. Di dalam bulan puasa ada amalan-amalan yang kalau seorang melakukannya tulus kepada Allah SWT, ampunan dari Allah sudah menunggu. Sehingga sangat merugi orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan pergi, dosanya masih utuh, kesalahannya belum dihapus. Orang seperti ini orang yang tidak bisa memanfaatkan momen atau kesempatan. Ini orang yang rugi. Jibril pernah mendoakan seperti itu dan menyuruh Nabi untuk mengamini. Nabi pun mengamini. Di mana Jibril mengatakan, "Rohima anhum ri'in dakhala 'alaihi syahrur Ramadan tsumma kharaja falam yufar lahu." Hina seorang yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan lewat dalam keadaan dosanya belum terampuni. Berarti orang tadi, orang yang tidak bisa memanfaatkan mulianya kesempatan. Kalau di bulan Ramadan, orang-orang saleh banyak. Masjid-masjid Allah ya, penuh dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian orang tidak tertarik, tidak terdorong untuk beribadah pada Allah. Kapan dia akan taat pada Allah? Di bulan Ramadan ada amalan-amalan yang kalau seorang itu melaksanakannya terus karena Allah SWT, ampunan dari Allah sudah menunggu. Yang terbesarnya adalah amalan puasa itu sendiri. Rasul mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan wahtisaban, dilandasi karena iman, karena amalan apapun kalau tidak dilandasi oleh iman sia-sia. Seorang percaya yakin bahwa ini perintah dari agama, wahtisaban dan tulus memang dia ngarep-arep ridho Allah, bukan karena enggak enak sama mertua, pas mertua datang ya kemudian lah saya puasalah. Biasanya sih enggak puasa Ramadan, memang kalau mertua datang ya dia pakai wuh. Oh, berarti ini puasanya bukan ihtisaban. Puasanya bukan ngarep-arep pahala dari Allah karena pakai wuh sama apa? Mertua. Puasa kayak gini enggak ada manfaatnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Allah akan ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Betapa luasnya kasih sayang Allah. Di sana ada beberapa amalan. Di sana ada beberapa sebab yang kalau itu ditempuh oleh seorang akan diampuni kesalahannya. Di antaranya adalah taubat kepada Allah. Di antaranya adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah. Di antaranya adalah amal solih yang dilakukan oleh seorang akan menghapus dosa, akan busuk kesalahan. Kemudian juga di antaranya adalah musibah-musibah dunia. Seorang mungkin tubuhnya sakit, gagal panen, ya ayamnya dimakan garangan, ya mentoknya dicuri oleh orang. Ini musibah, kalau dia sabari, Allah ampuni kesalahannya. Allah Maha Sayang. Allah yang selalu memberi nikmat pada hambanya tidak ada henti-hentinya. Namun demikian pula manusia terus berbuat dosa, berbuat maksiat. Namun Allah membukakan bagi hambanya pintu-pintu ampunannya. Pintu-pintu ampunannya. Di antaranya adalah al-a'malus salihah, amal-amal salih. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasallam, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang salat tarawih karena iman dan ngarep-arep pahala, maka dia itu diampuni dosanya apa yang telah lalu. Salat tarawih itu sebenarnya salat malam. Dan ingat, sholat malam itu sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan saja, setiap malam sebenarnya. Hanya saja dikatakan tarawih karena dahulu di zaman salaf mereka setiap sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam istirahat, dua rakaat salam, dua rakaat salam istirahat, itu namanya tarawih. Terambil kata roha, istirahat atau apa? Rehat sejenak. Kan di zaman dulu tarawih itu bahasanya panjang, dua rakaat salam, dua rakaat salam, kemudian istirahat, biar apa namanya tubuh apa namanya mengambil istirahat sesaat, kemudian bangun lagi untuk ya rakaat berikutnya. Allah SWT sebutkan di antara sifat-sifat penghuni surga adalah orang-orang yang memanfaatkan malam hari untuk ibadah, untuk melaksanakan ketaatan pada Allah. Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Dahulu mereka sedikit tidur malamnya, yakni mereka melewati malam-malam yang indah untuk ibadah. Di saat umumnya orang terlelap dalam tidurnya, ketika umumnya manusia terlelap dalam mimpinya, orang ini bangun, menyingkirkan selimutnya, menggerakkan tubuhnya, menghilangkan kemalasannya, berdiri menghadap Allah SWT. Orang seperti ini di antara sifat-sifat orang yang nantinya akan menghuni surga. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu mereka sedikit tidur malamnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak-banyak istighfar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian juga di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Di bulan Ramadan pula, doa-doa hamba ini dikabulkan. Maka perbanyaklah doa. Perbanyaklah memohon pada Allah. Kita ini lemah di segala sisinya. Kita membutuhkan bantuan dari Allah dalam segala keadaannya. Bukan hanya membutuhkan dalam perkara dunia saja, bahkan perkara ibadah pun kita butuh pertolongan dari Allah. Terkadang ada orang punya tekad, saya ingin sholat duha. Namun ketika tekad ini ya tidak dilanjutkan, maka itu hanya sekedar angan-angan. Saya mau sedekah, tapi ketika ya harta ya sudah ada di tangannya, kebutuhan-kebutuhan kelihatan semua. Sebelum dia megang harta, dia ngomongnya sesumbarnya, kalau saya megang uang 3 juta, tak infakkan 1 juta. Ketika Allah SWT beri dia rezeki lebih dari 3 juta, 4 juta dia ada di tangan dia. Ternyata semua kebutuhan kelihatan, malah kurang. Malah apa? Kurang. Yang tadi dia inginkannya sedekah kalau dia punya uang segitu. Ya. Makanya, seorang banyak-banyak memohon kepada Allah untuk diberi kemudahan melakukan ya kebaikan dan diberi kemudahan dalam perkara dunia. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hendaklah puasa yang akan kita laksanakan insyaallah bulan Ramadan, kita bisa mengambil hikmah dan faedah. Jangan hanya sekedar kita menjalankan kewajiban dan menggugurkan tuntutan. Jangan itu saja. Berapa banyak orang yang dia puasa ternyata hanya sekedar ritual biasa. Hikmah dan faedah dari puasa enggak bisa dia timba. Padahal semestinya puasa yang ia lakukan ini adalah upaya untuk memperbaiki diri. Upaya untuk seorang itu semakin dekat dengan Allah. Yang diinginkan bukan hanya semangat di bulan Ramadan kemudian setelah Ramadan pergi hilang. Tidak. Dahulu dikatakan, sejelek-jelek orang adalah orang yang tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan lewat, kembali ke habitat semula, kembali menjadi orang lalai jauh dari Allah. Ini orang yang merugi. Kalau orang seperti ini saja rugi, orang yang di bulan Ramadan semangat melakukan beragam ibadah, namun ketika Ramadan pergi, hilang itu semuanya. Apalagi yang ketika bulan Ramadan datang, tidak ada greget untuk beramal sedikit pun. Malamnya untuk begadang dan berhura-hura. Di saat orang pada tarawih, dia malah berhura-hura dengan rekan-rekannya. Di saat orang pada tadarus, pada ndonga, dia malah ibik misalnya atau gaple. menghilangkan apa, menghabiskan malamnya dengan perkara yang sia-sia. Di siang hari, orang pada kerja, dia malah tidur seperti batang. Ini orang yang rugi. Ini orang saat rugi, enggak ngerti mulianya zaman. Enggak ngerti besarnya bonus yang Allah akan berikan pada hambanya kalau hambanya itu memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah. Sedikit kita mengambil atau memetik faedah dari amalan puasa. Bahwa puasa akan bisa meminimalisir syahwat birahi. Seorang yang dia itu sudah saatnya menikah, namun dia belum ada kemampuan secara keuangan, belum mampu, maka dianjur untuk banyak-banyak berpuasa. Karena dengan berpuasa akan bisa meminimalkan, meminimalisir ya syahwat yang menggebu-gebu. Ketika Ummu Darda, istri dari sahabat Abu Darda, ditinggal mati oleh suaminya. Ketika selesai masa iddahnya, iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada seorang wanita meninggal dalam keadaan dia tidak hamil, tidak boleh langsung kita melamarnya. Kalau kita ingin melamarnya nanti nunggu sampai 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil, menunggu sampai melahirkan kandungannya. Nah, setelah Ummu Darda ini selesai masa iddahnya, dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Ummu Darda, wahai Muawiyah, saya tidak akan lagi menikah sepeninggal Abu Darda. Setelah saya mendengar Abu Darda mengatakan dari Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, wanita mana saja yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia menikah lagi setelahnya, maka di akhirat dia akan bersama suami yang terakhir. Atau seperti sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Muawiyah, wahai Ummu Darda, perbanyaklah kamu puasa. Di antara keutamaan puasa, dan ketika kita mengatakan puasa, jangan kita hanya terpaku benak kita pada puasa Ramadan saja. Di sana ada puasa-puasa yang lain. Hampir semua ibadah-ibadah yang besar yang Allah wajibkan, di sana ada ibadah pada sunnah yang mengiringinya. Di sana ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada zakat, ada sedekah, ya, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada haji wajib, ada haji sunnah, seperti itu. Apa di antara faedah amalan sunnah? Di antaranya, di antara faedah dari amalan sunnah akan bisa menambal kekurangan yang terjadi pada amalan yang wajib. Kalau sekarang dia puasa Ramadan, dia juga puasa sunnah-sunnah yang lainnya, insya Allah kekurangan yang ada pada puasa Ramadan akan tertambah. Seandainya pun puasanya sempurna, bukan berarti tidak ada manfaat, derajat dia akan Allah tingkatkan. Karena bertambahnya amalan tentu bertambah pahala, bertambah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sorga ada pintu yang dinamakan Babur Royyan. Yang masuk dari pintu ini hanya orang-orang yang ahli puasa. Sorga itu ada 8 pintu. Dan jangan Anda bayangkan nanti apa tidak desak-desakan. Tidak ada desak-desakan. Lebar. Lebar sekali. Dan pintu sorga bukan hanya satu, ada 8. Di antara 8 pintu sorga, salah satunya adalah Ar-Royyan. Yang Allah khususkan Ar-Royyan ini bagi orang yang ahli siam, ahli puasa. pernah ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan tentang pintu-pintu surga, sahabat Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, tidak mengapa seorang masuk surga dari pintu mana saja. Tapi ada enggak seorang yang seluruh pintu surga itu memanggilnya? Berarti orang tadi ahli dalam segala amalan, ya ahli salat, ya ahli puasa, ya ahli macam-macam. Kata Rasul, ada. Dan saya berharap engkau, wahai Abu Bakar, termasuk orang yang seperti itu. Semua pintu surga akan memanggilnya. Abu Bakar ini terdepan dalam segala amalan. Pernah selesai salat subuh, Rasulullah alaihi salatu wasallam menghadap sahabat. Rasul bertanya, yang maknanya, siapa dari kalian yang pagi hari ini, siapa dari kalian yang pagi hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, saya, wahai Rasulullah. Siapa dari kalian pagi hari ini bersedekah? Mereka belum keluar dari masjid, baru selesai subuh. Kata Abu Bakar, saya, wahai Rasulullah, tadi ketika saya berangkat sholat ke masjid, di depan rumah ada seorang pengemis, kemudian saya berikan padanya sepotong roti dari anak saya, Abdurrahman. Rasul bertanya, siapa dari hari ini dari kalian yang menjenguk orang yang sakit? Kata Abu Bakar, saya, wahai Rasulullah, tadi saya ketika akan berangkat sholat subuh, saya diberitahu oleh keluarga, kalau si Anu sakit, maka saya sembari berangkat ke masjid saya menyempatkan mampir untuk menjenguknya. Luar biasa. Terdepan dalam segala amalan. Terdepan dalam segala kebaikan. Kemudian di antara keutamaan puasa, faedah dari puasa, orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Bahagia di saat dia berbuka puasa. Yang kedua, berbahagia di saat dia berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat. Berbahagia di saat berbuka itu bagaimana? Yakni di saat dia berbuka, artinya dia berbahagia telah bisa menyelesaikan tugas puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari dengan sukses, sehingga pun senang dia bisa menyelesaikan puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, senang dengan dia ya berbuka yang tadinya dia dilarang dari makan dan minum, sekarang dibolehkan makan dan minum. Sedangkan kebahagiaan kedua nanti di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ini, yang kedua, bagi orang yang puasanya diterima. Kalau kebahagiaan pertama, kayaknya semua orang bahagialah ketika dia buka puasa, makan dan minum. Tapi kebahagiaan kedua ini yang berat. Karena belum tentu puasa seorang itu diterima. Rasul menyebutkan dalam hadis, berapa banyak orang yang berpuasa, namun ternyata tidak ada buah dari puasanya, kecuali hanya lapar dan dahaga. Hanya ngelih dan haus. Kenapa? Bisa jadi dia puasa tenggorokannya, dia puasa perutnya, tapi ucapannya ya, ucapan yang kotor. Tangannya mengambil hak orang, kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Puasa perutnya, puasa tenggorokannya, tapi tubuhnya tidak puasa. Orang seperti ini sia-sia. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, dan perbuatan dosa dan perbuatan kebodohan, maka Allah enggak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Apa kira dengan dia lapar kemudian dia dapat pahala ketika ucapannya dusta, perbuatannya perbuatan orang yang bodoh? Apa kemudian dia mengira dengan dia menghauskan tenggorokan dia dapat pahala kalau dia itu tidak menjaga anggota tubuh ini dari maksiat? Sudah kita sebutkan bahwa puasa itu akan menggembleng seorang muslim menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadikan seorang muslim ya, dia meninggalkan, jangankan yang haram, yang halal pun dia tinggalkan sesaat demi meraih ridha Allah. Dan puasa adalah bentuk jihad, jihad melawan hawa nafsu. Dan jihad melawan hawa nafsu ini bukan jihad yang ringan. Kalau jihad di medan laga menenteng senjata, semua orang bisa. Yang bodoh bisa, yang pintar bisa. Ya, tapi jihad melawan nafsu ini berat. Jihad menenteng senjata ada pada beberapa keadaan, ada pun jihad melawan nafsu setiap saat. Setiap saat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang pejuang adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Bisa seorang bisa mengalahkan hawa nafsunya untuk mau tunduk pada aturan Allah, ini pejuang. Bisa seorang dia mengalahkan hawa nafsunya untuk mau ya taat kepada aturan Allah, inilah seorang mujahid. Dan jihad yang seperti ini setiap saat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Dikatakan bahwa minyak misik ini minyak yang sangat wangi sekali. Konon di antara caranya itu minyak ini terambil dari kantong kemih ijang. Ijang yang dilarikan sampai keringetan kemudian ditangkap kemudian di ya ambil dari kantong kemihnya. Minyak yang satu wangi, tentu ini minyak yang sangat apa? Jarang. Dan mahal. Semerbak. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi di sisi Allah. Dan bau mulut orang berpuasa bukan karena dia tidak sikatan, namun karena kosongnya lambung dari apa? Makanan. Sehingga bukan berarti lah biar mulutnya bau, enggak usahlah saya sikatan. Oh, sikatan. Tetap mau bersiwak. Hadis yang mengatakan kalau kalian puasa, silahkan kalian menggosok gigi atau bersiwak di waktu pagi, tapi jangan menggosok gigi atau bersiwak di waktu sore. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan landasan. Jadi bau mulut orang berpuasa lebih wangi daripada misik. Karena apa yang timbul dari akibat ibadah dicintai oleh Allah. Orang yang mati syahid, orang yang terluka fisabilillah, nanti datang dari kiamat dalam keadaan ya lukanya menganga, dalam keadaan darahnya keluar merah. Rasul mengatakan al-launu launu dam war-rihu rihul miski. Warnanya warna darah, baunya bau kasturi. Kalau ada yang mengatakan apa tidak mengerikan? Datang di hari kiamat dalam keadaan lukanya menganga, darahnya mengalir. Jawabannya, perkara akhirat jangan kamu samakan dengan perkara dunia. Bisa jadi Allah SWT bangkitkan mereka seperti itu. Allah ingin membanggakan di hadapan para makhluk. Inilah pejuang. Inilah orang yang rela mengeluarkan nyawanya dan hartanya dan apa yang dimilikinya demi agama. Sebuah penghormatan tentunya. Jangan kamu samakan dengan perkara dunia yang orang kalau kelihatan dukanya, suaranya mengalir, menakutkan, menyeramkan, ini perkara dunia. Perkara akhirat lain urusannya. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa bisa jadi Allah tampakkan seperti itu. Allah ingin membanggakan mereka di hadapan para makhluk. Inilah pejuang. Inilah orang yang rela mengorbankan ya nyawanya demi Islam. Kita skor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin ada orang yang bertanya, apa yang akan saya lakukan bila bulan Ramadan telah datang? Ketahuilah bahwa di bulan Ramadan bukan hanya amalan puasa saja yang disyariatkan. Ada beberapa amalan-amalan yang Allah syariatkan dan besar keutamaan padanya. Yang pertama, sebelum datangnya bulan Ramadan disyariatkan untuk ru'yatul hilal, berusaha untuk melihat awal bulan. Dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ketika malam 30 Syaban, kalau misalnya hari tadi 29 Syaban, berarti ini malam 30 Syaban misalnya. Selepas tenggelam matahari mereka berusaha untuk melihat hilal. Kalau mereka melihat hilal Ramadan, berarti hitungan Syaban 29 hari. Kalau hilal tidak terlihat, maka hitungan Syaban 30 hari. Kemudian kedua, yang terpokok adalah amalan puasa. Di mana puasa inilah salah satu rukun Islam yang seorang semestinya senang dengan datang bulan Ramadan. Jangan seperti sebagian orang yang justru dia itu merasa sempit. Mungkin dia biasa jualan makanan di siang hari, gorengan atau apa ya kan. Datang Ramadan, ini berkurang omsetnya. Bismillah, rezeki dari Allah itu akan datang insyaallah. Kita sebagai hamba Allah ya taat menerima apa yang itu ketentuan dari Allah. Sekarang puasa, sekarang kita dikurangi waktu untuk usaha, insyaallah besok akan datang rezeki yang banyak. Dan jangan pula seperti sebagian orang yang membohongi dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang dia sahur dengan keluarganya jam 9, jam 10 datang ke warung. Ada enggak seperti itu? Nanti pulang ya, pas buka puasa ikut buka. Keluarganya taunya ya puasa, padahal dia jam 10 ke warung. Biasanya oplosan, orang dari pertanahan datang ke Puring, orang dari Puring datang ke mana kayak gitu. Biar enggak ketahuan, ini membohongi diri sendiri. Padahal puasa itu melatih kejujuran. Makanya amalan-amalan lain selain puasa, Allah lipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat kecuali amalan puasa. Tidak ada hitung-hitungannya, saking banyaknya. Kenapa Allah jadikan amalan puasa seperti itu? Fa innahu li, kata Allah, wa ana azibihi. Puasa dia lakukan karena saya dan sayalah akan balasnya. Artinya kalau amal-amal yang lain, orang melihat, ya orang sholat orang melihatnya, haji orang melihat, sedekah orang melihat, di puasa yang tahu hanya dia dan Allah. Orang bisa jadi gak ngerti, di kamar dia makan, keluar dia ya gak ketara kalau dia baru makan. tapi dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, dia meninggalkan itu semua karena mengharap ridho Allah. Jadi puasa melatih seorang untuk jujur. Meskipun orang tidak melihat dia makan, tapi dia meninggalkan makan. Kemudian yang ketiga, di antara amalan yang disyariatkan ketika datang bulan Ramadan adalah salat tarawih. Hanya saja di sini ada beberapa peringatan. Yang pertama, didapati sebagian imam itu salatnya tidak tumakninah. Mereka itu salatnya ngejar rakaat, tidak memperhatikan rukuk sujudnya, bacaannya. Bisa jadi sekian rakaat yang bisa ditempuh dalam sekian menit. Bisa 11 rakaat ditempuh dalam 7 menit misalnya. Tidak terbayang. Lebih baik kita sholat 3 rakaat dalam keadaan khusyuk daripada banyak rakaatnya tapi tidak tumakninah. Tidak sah sholatnya. Jangan karena ingin supaya terkenal sebagai sholat tarawih tercepat di dunia, kemudian kita apa? Ya, tidak tumakninah, enggak sah. Jangan mempermainkan agama Allah. Jangan mempermainkan syariat. Kemudian, di antaranya pula, sebagian orang, dia laki-laki nih ya, sholat isya di rumah, datang ke masjid untuk sholat tarawih, didapati imam dengan jamaah sedang sholat isya, dia duduk di teras, gak ikut sholat jamaah isya, alasannya sudah sholat isya di rumah sendiri. Ini keliru. Kalau mau ditimbang sholat tarawih dengan sholat jamaah lebih besar, ya. Keutamaan sholat berjamaah. Dimana sebagian ulama mengatakan wajib sholat jamaah. Ada sholat tarawih hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi keliru orang dia sholat isya di rumah, datang ke masjid, melihat imam dan makmum pada sholat isya, dia malah duduk di teras. Harusnya dia sholat bersama imam. Dia hanya ngejar tarawihnya, ini keliru. Keliru yang seperti ini. Kemudian di antara kekeliruan dalam salat tarawih, ini sering terjadi. Banyak orang yang dia itu menunggu imam itu ruku. Terlebih kalau bacanya sedikit panjang, waduha ini panjang misalnya. Nah, ketika nanti meruku, baru berdiri getubuk-getubuk, kemudian ikut ruku. Enggak benar yang seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak baca Fatihah. Kalau membaca Fatihah dalam sholat adalah wajib. Lalu mengatakan kan dia dapat ruku. Kita katakan dapat rukunya beda dengan dapat rukunya sahabat Abu Bakr, yang ketika itu sahabat Abu Bakr datang ke masjid mendapati Nabi dalam keadaan ruku, maka dia ikut ruku. Dihitung satu rakaat. Walaupun dia tidak membaca Fatihah, kenapa? Enggak ada kesempatan baca Fatihah. Karena masuk masjid dalam keadaan imam ruku, kan enggak ada kesempatan baca Fatihah kan. Ada orang tadi sudah duduk dari tadi di situ. Dari awal imam sholat di situ sudah. Bahkan cekikikan, mengganggu orang yang sholat. Giliran imam ruku, gedug-gedug. Apa ikut ruku? Ayah gini, khawatir enggak sah sholatnya. Tidak sah. Kemudian di antara kekeliruan dalam sholat tarawih, terkadang seorang dia terlambat serokaat, imam sudah rokaat kedua, dia baru masuk, kan berarti terlambat serokaat kan. Maka dia ngejar sendiri, ya ruku apa sendiri, kemudian sampai nanti bareng rokaat kedua, salam bareng. Ini keliru. Harusnya sudah terlewat-lewat, nanti kita imam salam, dia nambah yang kurang. Rasul mengatakan, ya, alaikum bisakinah wal waqar. Fama adraktum basallu wa ma fatakum fatimu. Dalah kalian datang menuju sholat dengan tenang. Ya, dengan jalannya orang yang berwibawa. Jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapati bersama imam, lakukan. Apa yang tertinggal maka sempurnakan. Jadi keliru seorang ngejar rokat pertama ketika imam sudah rokat kedua supaya nanti membarengi. Ini keliru. Ada seperti itu. Ada lagi sebagian orang yang dia itu misalnya ingin mencari-cari imam tertentu, yang itu imam bonbonan, imam yang suaranya empuk, yang terkadang malam ini di masjid ini, yang malam besok di masjid sebelah sana. Terkadang puluhan masjid dia lewati, terjebak kemacetan, hanya ingin sholat di belakang imam yang suaranya empuk, sampai sana. Dia belum sholat isya, imam sudah witir, dia baru isya. Hanya ngejar-ngejar apa? Sholat di belakang imam yang empuk suaranya. Ini keliru ya seperti ini. Puluhan masjid dia lewati, terjebak kemacetan. Hanya karena ingin ngejar-ngejar, ya, sholat di belakang imam yang suaranya apa? Merdu, keliru yang seperti ini. Kemudian, sholat tarawih yang utama itu sholat dengan jamaah atau dengan sendiri. Secara umum, sholat tarawih dengan jamaah lebih bagus. Dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innahu man sallama al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Barang siapa yang sholat dengan imam sampai selesai, maka ditulis baginya sholat semalam suntuk. Sehingga apa yang lakukan sebagian orang dari 8 rakaat kemudian dia pulang witir sendiri, ini keliru. Sah-sah tapi kurang sempurna. Ya kan? Bukan imamnya sholat lebih dari 11 rakaat. Ya, boleh-boleh saja. Karena pas sholat tarawih yang afdol 11 rakaat, tapi boleh lebih dari itu. Boleh 23, boleh 33, boleh 49, boleh 51 rakaat, terserah. Walaupun afdol itu 11, tapi tidak menafikan bolehnya lebih dari itu. Orang yang sholat dengan imam sampai selesai, ditulis baginya sholat semalam suntuk. Kemudian ada hal yang penting untuk diperhatikan. Kalau seorang kondisi ngantuk yang luar biasa, jangan dia paksakan. Jangan dia paksakan karena nilai dari sholat seorang yaitu apa yang dia renungi dan dia hayati dari gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholatnya. 4 rakaat kita sholat dalam keadaan kita khusyuk bisa memaknai lebih baik daripada kita sekian rakaat dalam keadaan kita buh seperti di mana. Makanya ketika buka puasa jangan over, ya jangan berlebihan apa makan dan minumnya, akan punya dampak negatif untuk sholat tarawihnya. Selezat apapun ya sederhanalah. Karena itu akan berpengaruh, kecuali kalau sholatnya agak apa? Malam Anda sudah istirahat dulu mungkin, ya kan? Tapi kalau sholatnya pada isya, ini besar kemungkinan dia akan letih sekali. Letihnya bukan karena gerakan-gerakan sholat, karena perut yang apa namanya penuh. Itu menjadikan orang apa? Letih yang berlebihan. Kemudian, kalau misalnya di sana didapati imam sholatnya itu tidak karuan. Maksud tidak karuan itu apa? Tidak tumakninah ya tadi. Maka sudah sholat sendiri lebih utama daripada sholat di belakang imam seperti itu. Karena imam yang seperti itu enggak sah sholatnya. Orang yang tidak sah sholatnya tidak sah bermakmum dengannya. Nah, tidak tumakninah. Masa baru baca Fatihah alhamdulillah amin. Ya kan? Sujud belum aja nempel sudah apa? Ya bangkit belum masih bungkuk sudah sujud lagi. Ini apa? Main-mainnya seperti ini. Kalau dia mengatakan loh, saya melakukan seperti ini ada tujuan baik. Tujuannya apa? Biar para jamaah seneng, sholatnya nggak kelamaan. Kita katakan tujuan yang baik kalau tidak sesuai dengan ajaran Nabi nggak ada manfaatnya. Coba kalau ada seorang janda kemudian kamu nemeni tidur malam lah daripada kesepian. Tujuannya baik enggak? Boleh atau tidak seperti itu? Tidak boleh ya kan? Tujuannya baik kan? Saya menemani tidur malam lah, randa ini tak temani. Tujuannya baik, tapi menyelisih syariat, ya enggak baik seperti itu. Kalau dia ngatakan, oh saya punya tujuan yang lain yang baik juga. Karena kalau saya kelamaan bacaannya itu nanti akan digoda oleh setan. Juga saya bosan cepat, sehingga setan enggak ada kesempatan menggoda saya. Kita katakan, setan enggak perlu menggoda kamu. Digodakan orang yang angel, yang sulit, tanpa digoda saja kamu sudah ngikuti jalannya setan, setan tinggal ya apa namanya ongkang-ongkangan, ya kan? Digoda itu kan kalau yang apa susah, tanpa digoda sudah ngikuti jalannya setan, setan senang sudah. Jadi apapun niatan dan tujuannya kalau memang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya enggak dianggap. Kemudian diantara yang disyariatkan ketika datangnya buat Ramadan, memperbanyak tilawatul Quran. Dan yang lebih utama, membaca dengan kita merenungi. Ini Al-Quran adalah kitab undang-undang. Orang ya kalau enggak ngerti dia, rambu-rambu jalan saja, akan bisa mengakibatkan ya madharat bagi dia dan orang lain. Apalagi orang tidak ngerti rambu-rambu jalan, tidak ngerti halal haram, tidak ngerti ya perintah agama dari larangannya. Coba kalau masing-masing muslimin di saat bulan Ramadan mereka membaca dan merenunginya. Jadikan Ramadan adalah madrasah imaniyah. Madrasah untuk menggembleng keimanan, untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu. Keluar di bulan Ramadan mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik. Individu-individu yang berkarya guna. Namun karena umumnya orang hanya membaca tapi tidak ngerti artinya, ya sudah. Yang dolim tetap dolim, yang pelit tetap pelit, yang sombong tetap sombong. Ya, padahal dalam Al-Quran Allah sebutkan, orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, kok kemudian dia pelit dengan hartanya, hartanya akan dijadikan setrika, lempengannya akan menyetrika ya punggungnya dan menyetrika apa namanya sisi lambungnya. Ngeri. Orang yang misalnya dia itu sukanya merampas harta orang, ketika dia membaca ayat ala la'natullahi ala dhalimin, ketahuilah laknat dari Allah untuk orang yang dhalim, merinding dia. Dia pun mengobati penyakit hati. Kenapa? Banyak orang membaca di bulan Ramadan, namun ya keadaan masyarakat begitu saja. Kualitas iman tidak menambah, kualitas ilmu tidak menambah. Karena apa? Mereka membaca tanpa memahami isi kandungannya. Sedikit kita baca dengan kita merenungi, menghayati isi kandungannya, lebih afdol, lebih utama ketimbang banyak tanpa kita merenunginya. Kalau ada yang bertanya, kalau saya membaca Al-Quran tapi saya enggak ngerti artinya, apa saya dapat pahala? Jawabannya, dapat pahala. Siapapun yang membaca Al-Quran satu huruf, dia dapat satu kebaikan dan Allah akan lipat gandakan menjadi 10. Meskipun dia tidak ngerti artinya, namun akan lebih afdol, akan lebih ya utama kalau di samping membacanya juga berusaha. Ya, berusaha untuk memahami isi kandungannya. Lagi-lagi kita tekankan, mari kita tingkatkan kualitas iman dan ilmu kita. Karena ini adalah yang urgen dalam apa diri kita. Iman inilah motor penggerak dalam diri kita untuk ya beramal atau tidak itu iman. Nah, iman itu karena ada pengetahuan ilmu tentang Alkitab dan As-Sunnah. Membaca Al-Quran, kata Ibn Abbas, adalah Jibril setiap malam Ramadan waktu itu berjumpa dengan Nabi. Bahkan Nabi tadarus Al-Quran, menyetorkan apalan kepada Jibril. Rasul kita itu buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tidak bisa membaca huruf itu, tidak bisa menulis. Tapi itu ada faedahnya. Kalau Rasul bisa membaca, bisa menulis, akan ada tuduhan bahwa Al-Quran ini racikannya Muhammad. Justru dengan beliau buta huruf, maka enggak ada ya celaan yang bisa diterima. Ketika mereka tahu, ini racikan Muhammad, loh, Muhammad buta huruf, kamu tahu sendiri kan. Namun apakah kemudian kita diperintahkan buta huruf? Ya tidak. Itu kan kejadian yang sudah lalu. Bahkan kalau kamu tahu ayat yang pertama diturun dan Nabi itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah mencipta. Sejak awal Islam datang memberantas buta aksara. Sejak Islam datang memberantas buta huruf. Memerintahkan mulut untuk menjadi orang yang luas wawasannya. Iqra artinya apa? Bacalah. Adapun dulu Nabi Allah takdirkan buta huruf memang sudah berlalu. Ya, tapi kita diperintah untuk membaca dan menulis. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah zat yang mengajari manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi baca dan tulis ini diperintahkan. Ya. Kata sahabat Ibnu Abbas, Jibril berjumpa dengan Nabi setiap malam. Lalu Rasul menyetorkan apalan kepada Jibril. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran di malam Ramadan lebih utama. Kenapa malam lebih utama daripada siang? Karena secara umum di malam hari seorang sudah selesai dari aktivitas duniawiya. Dari kesibukan-kesibukan yang menyita energi sudah selesai. Sehingga ketika kesibukan tadi sudah selesai, orang akan lebih fokus. Fokusnya seorang dalam membaca Al-Quran akan punya ya, nilai dan dampak tersendiri. Jadi kenapa malam lebih utama? Karena tadi ya aktivitas-aktivitas duniawiya sudah diselesaikan. Terlebih seorang mengambil istirahat yang cukup, maka dengannya dia akan lebih bisa merenungi bacaannya. Kemudian masih ada lagi amalan yang disyariatkan banyak-banyak sedekah di bulan Ramadan. Apapun. Karena yang namanya amalan, keutamaan itu terkadang melihat tempat, melihat waktu, melihat orang yang berbuat, melihat kondisi. Sholat di Masjidil Haram beda dengan sholat di masjid ini. Sedekah di saat paceklik beda dengan sedekah di saat musim panen. Bersedekah bulan Ramadan sangat besar keutamaannya. Apa yang terutamanya? Nah tadi mungkin sebagian saudara kita ada yang terkurangi rezekinya di bulan Ramadan karena mereka biasa jualan makanan di siang hari, bulan Ramadan ini berkurang. Dengan kita menyantuni mereka, maka mereka akan apa? Tercukupi kebutuhannya. Ya akan apa? Bisa membantu meringankanlah beban mereka. Di samping juga dengan kita bersedekah bulan Ramadan bisa juga akan dimanfaatkan untuk takjilan. Orang yang memberi makan buka puasa dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Dan kemudian juga umumnya rezeki seorang muslim di bulan Ramadan luas ketimbang bulan-bulan lainnya. Maka seiring dengan luasnya rezeki dari Allah, seiring dengan itu pula semestinya seorang banyak berderma. Kemudian ada lagi amalan di bulan Ramadan. Amalan yang terkadang orang malas untuk melakukannya itu sahur. Kalau buka puasa semangat atau sahur, rasa-rasen. Jangan rasa-rasen. Justru sahur ini bentuk pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang Yahudi dan Nasoro. Mereka enggak ada sahur, kita ada sahur. Tampil beda dengan orang Yahudi dan Nasoro ibadah. Bahwa kita ini umat yang punya kemandirian, bukan umat yang ikut-ikutan. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur ada barokah. Banyak sekali barokahnya. Yang pertama, ittiba'u sunnah. Ngikuti sunnah Nabi. Yang kedua, bedani puasanya Alkitab orang Yahudi dan Nasara. Yang ketiga, salat. Yang ketiga, dengan kita sahur, waktu sahur itu waktu yang paling bagus untuk kita berdoa. Sepertiga malam terakhir itu waktu yang paling bagus untuk kita memohon. Allah membukakan pintu kasih sayangnya dan mengabulkan doa orang yang berdoa di saat seperti itu. Dan biasanya orang yang sahur, kemudian dia siap-siap untuk salat subuh berjamaah. Sehingga kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, jumlah orang yang salat subuh berjamaah di bulan Ramadan lebih banyak daripada di bulan-bulan lainnya. Ini barokahnya sahur ini. Ya, di antara barokahnya sahur. Kemudian juga, dengan kita makan sahur, ya, akan memperkuat badan kita di saat kita puasa. Sehingga kita akan continue, akan apa namanya, terus dalam ibadah ini. Kita tidak merasa keberatan, ya Allah, kok puasa kok enggak ada, ya enggak ada sisa ya makanan di tubuh, kan mungkin lemes. Coba kalau enggak ada sahur. Mungkin orang enggak kuat puasa Ramadan paling cuma seminggu udah selesai sudah. Namun karena ada sahur, dia terasa ringan, terasa ringan. Syariat kita itu syariat yang mudah, enggak kayak syariat umat terdahulu. Nah ya, kalau umat terdahulu bayangkan, pakaian kena najis dipotong pakaiannya, kalau kita cukup dicuci kan. Kalau dulu mereka mau salat, itu harus di tempat ibadah khusus. Lah kalau kita, boleh di hutan belantara, boleh di tengah padang pasir, ya padang sahara, semua tanah itu boleh untuk kita sholat. Umat terdahulu enggak seperti itu. Umat muslim kita enggak seperti itu. Kemurahan dari Allah kita terima. Kalau dia mengatakan, oh, saya itu malas, saya enggak hasrat, saya enggak ada nafsu untuk makan. Buang yang seperti ini. Buang kemalasan ini, walaupun hanya seteguk, apa namanya, air. Kan tidak harus makan banyak. Seteguk air itu dari kataan sahur. Satu buah korma dari kataan sahur, enggak harus banyak. Yang penting kamu sudah menjalankan sunnah Nabi dan berusaha membedani puasanya Ahlul Kitab. Kalau kamu ngerti besarnya faedah ini, kemalasan tadi akan kamu buang. Akan kamu singkirkan. Kemudian di antara adab ataupun di antara amalan yang disunahkan di saat Ramadan, iftar, berbuka puasa dan mensegerakannya. Yakni berbuka puasa ketika matahari sudah betul-betul tenggelam. Kalau baru tenggelam setengahnya atau seperempatnya atau 2/3-nya, belum. Sampai betul-betul tenggelam. Dan kalau sudah masuk itu cepat sekali waktunya, cepat sekali tenggelam. Ya. Jangan kemudian kita menunda, ah nantilah saya bukanya setelah Isya. Walaupun kamu alasannya, kan semakin banyak ya seorang itu durasi puasanya, semakin banyak pahalanya. Kita katakan bukan seperti itu. Selagi matahari telah tenggelam, Anda sudah bukan dikatakan puasa. Buh, kamu sudah makan atau belum, kamu bukan lagi dikatakan puasa. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza jaa al-lailu min hauna wa adbara an-naharu min hauna wa gharabatish syamsu faqad aftara as-shaim." Kalau malam datang dari arah ini, dari arah timur, dan siang telah pergi dari arah sana, yakni dari arah barat, dan matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa telah aftoro. Aftoro ada dua penafsiran. Yang pertama, masuk di waktu berbuka. Yang kedua, sudah dihukumi berbuka walaupun dia tidak, ya belum berbuka. Jadi kalau kamu ingin menambahlah, nantilah sampai jam 10 saya makan, nah, semakin banyak ya waktu untuk puasa semakin besar, ini malah keliru. Karena puasa sudah ada ketentuannya, jangan melampaui dari apa yang Allah telah bataskan. Untuk para muadzin, maka dia meneguk air dulu baru azan. Meneguk air itu enggak sampai semenit kan. Supaya dia mendapat sunnah mensegerakan berbuka. Mensegerakan berbuka. Dan berbuka di sini tentu tidak harus banyak. Intinya meneguk air atau makan kurma atau apa. Dia sudah berbuka. Ya. Kemudian di antara yang disunahkan di saat apa namanya puasa adalah banyak-banyak berdoa. Tersebut dalam hadis inna lisaimi da'watun la durad. Orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak ditolak. Artinya doanya diijabahi. Permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang disunahkan adalah umroh. Kalau memang seorang diberi oleh Allah harta yang cukup, bulan Ramadan adalah saat yang tepat untuk seorang melaksanakan umroh. Rasul mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajatan. Umroh di bulan Ramadan menyamai haji. Tasbih dalam hadis yang lain, ta'dilu hajatan ma'i, menyamai haji bersama saya. Jangan kemudian seorang dia awal dengan hartanya untuk ibadah, terutama untuk umrah, Allah kan ganti. Karena ibadah haji dan umrah itu yanfiyani dzunuba wal faqr, akan menghilangkan dosa dan menghilangkan kefakiran. Apa yang kita keluar untuk kebaikan, Allah akan ganti. Jangan khawatir. Kemudian juga di antara yang disunahkan banyak-banyak itikaf. Terlebih di 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau enggak bisa 10 hari, seminggu ya semalam pun boleh. Ini saat kita muhasabah. Ini adalah momen-momen penting untuk kita merenung diri. Selama setahun kita ini pikiran kita capek. Tubuh kita capek dengan aktivitas dunia, marilah kita muhasabah. Marilah kita mereset kembali diri kita untuk kemudian kita tata. Seperti itu tujuan dari itikaf. Namun ya kita itikaf, jangan hapenan terus. Tubuhnya itikaf tapi hapenan terus, medsosan terus, ya apa faedah dari itikaf lah seperti itu. Tinggalkan aktivitas duniawiyah, fokus untuk apa? Kita muhasabah. Muhasabah itu apa sih? Muhasabah itu ibarat seorang pedagang, di pagi hari dia bawa barang ke pasar, di sore hari dia hitung. Barang yang dia bawa seberapa, yang laku seberapa, untung seberapa, kalau rugi rugi seberapa. Ini namanya muhasabah. Ya. Kalau dia untung, kok dia untungnya segini? Dia berusaha untuk meningkatkan keuntungannya. Kalau dia rugi, dia evaluasi kenapa dia rugi. Nah, seperti itu. Ini namanya muhasabah. Jadi kalau memang tidak bisa, misalnya 10 hari, ya semalam enggak apa-apa. 3 jam pun enggak apa-apa. Itikaf itu berdiam diri di masjid untuk fokus ibadah. Itu namanya itikaf. Kalau ada yang mengatakan, ah itikaf itu syariatnya enggak produktif. Orang misalnya 10 hari enggak kerja, apalagi kalau sehari kerja, ya dia dapat seberapa, ekonomi akan mandek kalau ada itikaf. Kita katakan ini orang yang bodoh, orang yang tolol. Allah tidak akan mungkin mensyariatkan sesuatu kemudian mengakibatkan ya kehancuran ekonomi, tidak mungkin. Orang yang akan itikaf dia sudah berpikir, saya ingin itikaf lah nanti. Dia sudah jauh-jauh hari sudah ya mengumpulkan sesuatu untuk ketika di itikaf ada sesuatu untuk ya dimasak di dapurnya. Kok dibilang syarat itikaf tidak produktif? Ya, kita setiap hari itu terus kerja terus. Ya, untuk apa sih? Barang sekian hari untuk kita merenung kemudian dikatakan rugi. Kita jangan seperti orang-orang kafir lah, yang mereka itu cara memandang dunia itu segala-galanya. Jadi ada kelompok Dahriyah, kelompok yang mengatakan hidup itu hanya di dunia. Di sini kita hidup, di sini kita mati, dan kita tidak akan dibangkitkan. Jangan seperti itu. Kita harus imbang. Kalau kita merempeng dalam setahun dalam mencari dunia, nah barang sesaat untuk kita merenung diri, muasabah kok dikatakan tidak produktif. Ini bukan ucapan seorang muslim yang kayak gini. Dan biasanya orang akan itikaf, dia sudah jauh-jauh hari ya mempersiapkan bekal, sekiranya itikaf tidak kerja sudah ada untuk dapurnya. Orang diberi akal oleh Allah SWT ya. Kemudian di antara yang disunahkan juga 10 terakhir malam terakhir Ramadan lebih semangat daripada yang sebelumnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam kalau masuk 10 terakhir beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Itu Rasul. Di antara faedahnya ya. Beliau berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadri. Kalau seorang 10 terakhir Ramadan dia semangat, baik dia ngerti tanda-tandanya atau tidak, melihat tanda-tanda Lailatul Qadar atau tidak, dia akan dapat keutamaan beramal lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita bisa meraih keuntungan besar, kenapa kita mencukupkan dengan yang kecil? Kalau kita misalnya dari sini sampai sekilo kita jualan untungnya ya misalnya 20.000, kalau hanya 100 meter untungnya hanya 1.000, sudah hanya sekilo saja kenapa kita enggak ke sana? Untung 20.000 besar lah, ini pahala dari Allah yang tidak ada yang bisa dinilaikan dengan harta ya, tentunya apa namanya seorang berusaha. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam juga mengajak keluarganya untuk ya memakmurkan malam 10 terakhir Ramadan dengan ibadah. Anda kalau jadi orang yang saleh, tolong jangan kesolehan untuk Anda sendiri, tapi ajak-ajak keluarga untuk juga saleh. Apa kamu ingin masuk surga sendiri? Apa kamu ingin di surga sendiri kemudian keluarga kamu tinggal? Kamu ingin kan kalau kamu surga, anak dan istri pun bu seperti itu. Ajak itu ya keluargamu untuk rajin ibadah. Terlebih di 10 terakhir bulan 10 terakhir Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini beberapa hal yang disunahkan dan disyariatkan ketika datang Ramadan. Dan ingat bahwa puasa bukan semata-mata seorang menahan dahaga dan menahan lapar. Puasa adalah seorang mengekang anggota tubuh dari ucapan yang tidak baik, dari perbuatan yang tidak elok. Ketahuilah bahwa berapa banyak orang yang berpuasa, namun di hadapan Allah dia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya dahaga dan lapar. Berapa banyak orang yang tarawih, orang salat malam, namun ternyata tidak mendapat bagian dari sholatnya kecuali hanya apa namanya ya begadang malam. Dan insyaallah taala nanti ketika datang bulan Ramadan di musala ini akan diadakan pula salat tarawih berjamaah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mewakili daripada takmir dan panitia taklim setiap pekan. Mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam ya terwujudnya acara taklim setiap pekan ini. Dukungan, sokongan dan bantuan apapun yang diberikan semoga menjadi amal jariah. Demikian pula ya mereka-mereka yang telah mempersiapkan ya apa hidangan untuk para peserta ya. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan untuk malam-malam yang telah lewat dan malam ini juga kalau ada ya kan. Kalau ada tapi ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alamu bissawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.